Шарлык Тагайын жума күнү кабарлаган болатынбыз. Казакстанда, онун ичинде Алматыда өзбек боскундарынын соттору жалгасып жатыр. Мине сол соттун өзбек боскундары берген шагымдар боюнча алардын үчөөнүн өтүнүчү канагаттандырылмаган болатын да, осо дүйшөмбү күндө алардын бир катарынын өтүнүчтөрү каралып, сот жалгашкан экен. Сол соттордун бир катарына катышкан тилчибиз Макпал Мухан кызы азыр микрофон алдында.
Дүйшөмбү күнү болгон сот отурусунда бирнеше өзбек боскунунун шагымы каралды. Саат 2:00 басталган биринчи сот отурусунда азыркы таңда Улуттук Коопсуздук комитетинин Алматы қаласындагы уакытча тергөө изоляторунда камоодо жаткан өзбекстан азаматы Алишер Хошимовдун ісі каралды. Сот басталган сәтте адам хукугун коргоо бюросунан келген адвокат Анжелика Рахымбердиева судьяга бирнеше өтүнүч берди. Ол камоодо жаткан өзбек азаматын сотко тикелей катыштыруу жөнүндө, сонун катар боскун статусун бермөө тууралуу арнайы комиссиянын чыгарган чечимине асер эткен кошумча кужаттарды сұрастыру туралы өтініш жасады. Дегенмен бұл өтініштерді судья дәл сол мезгілде қанағаттандырмай тастады. Сот отырысына жауапкер ретінде қатысқан Ішкі істер департаменті көші-қон полиция басқармасының бас маманы Гүлзада Нұрмакина да өз кезегінде өтініш жасап, сотта куәгер ретінде қазіргі таңда тарап кеткен бұрынғы Алматы қалалық көші-қон департаментінің басшысы Гүлсара Алтынбекованы қатыстыру туралы өтініш берді. Адвокат өз сөзінде шағымы қаралып жатқан Алишер Хошимовтың 90-шы жылдардың аяғынан бастап Өзбекстанда құқық қорғау органдары тарапынан қысымға ұшырағанын, еш кінәсіз түрмеде отырып, түрлі азаптауларды басынан кешіргенін айтты. Оның сөзінше, құқық қорғау органдары бұл азаматты тек намаз оқып, Құран жаттығаны үшін ғана айыптап, үнемі қатаң бақылауда ұстап келген.
Причину покидания своей родины он объясняет тем, что он читает намаз, а также в какой-то мере он является состоятельным.
Десе де сот барысында көші-қон полиция маманы Гүлзада Нұрмакина шағымы қаралып жатқан өзбек азаматының интервьюда әр жерде әрқалай жауап беріп жүргенін, оның тыйым салынған діни топтармен байланыспаған жайлы құжаттар, дәлелдер болмағанын алға тартып, шешімді күшінде қалдыруды сұрады. Оның айтуынша, егер бұл азаматтың Өзбекстанда экстремистік немесе террористік ұйымдарға қатысы болмаған болса, оны жай ғана діни сенім үшін қуғындаған болса, онда сол туралы айғақтайтын арнайы мемлекеттік органдардан құжат болуы тиіс деді.
Подтверждающие достоверность опасений стать жертвой.
Істі қараған судья сот отырысының жалғасын келесі күнге ысырды. Сағат 3:00 басталған екінші сот отырысында Ұлықбек Остоновтың шағымы қаралды. Бұл азаматтың әйелі өткен жолғы сот отырысында өздерінің Өзбекстанда жан түршігерлік қысымға ұшырағанын айтып берген болатын. Бұл сот отырысында да өзбек азаматтарын қорғаған адвокат Игорь Пан жауапкер тарапының еш дәлелсіз құрғақ байлам жасап отырғанын, қолдарында деректер өте аз екендігін алға тартты.
Здесь опять же хотелось бы обратить внимание суда на односторонность при рассмотрении комиссии данного ходатайства, в частности, Устонова.
Сот арасындағы үзілістерде өзбек азаматтарының жақындары ақпарат құралдарына Өзбекстанда көрген қысым мен азаптаулар жайында баяндап берген еді. Олар Өзбекстанның жақындары не себепті осыншалықты қуғындап жатқанын түсінбейтінін, оларды еліне қайтаратын болса тір қалмайтындарын жеткізді. Қазіргі таңда қамауда жатқан 29 өзбек азаматының бірі Қобилжан Кодированың зайыбы Гүлнора Кодирова Өзбекстанда 2 рет сотты болған күйеуін құқық қорғау орган өкілдерінің оны қалай қысым жасаған турасында жылап тұрып айтып берген болатын.
Toshkentda yomitida ularni qattiq qiynoqqa qo'yib, boshlariga dubinkalar bilan urib, qanaqa qiynoqlar o'tkazgan ularni hech kim ko'rib bo'lmaydi, hech kimga aytolmaydi ham hattoki.
Қазіргі таңда бұл іске қатысты сот отырыстары жалғасып жатыр. Естеріңізге сала кетейік, осы жылдың жазында Алматыда қазақ полициясы мигрант операциясы барысында 50 өзбек босқын ұстап, олардың 30-ын тергеу изоляторына қамаған болатын. Алматыдағы Ұлттық қауіпсіздік комитеті мен Әділет министрлігінің қамау изоляторында отырған олардың бірнешеуін полиция өкілдері Өзбекстанның күштік құрылымдарына қайтарып та үлгерген болатын. Қазақстандық арнайы мекемелер босқын мәртебесін сұрап келген бұл азаматтардың тек біреуінің ғана өтінішін қанағаттандырған еді. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматы.